В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година 8 хвилин. В студії Ірина Гнатишин. Всім доброго ранку. В сьогоднішній «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. У зоні антитерористичної праці на сході України триває протистояння. Наскільки швидко Україна може вступити до НАТО?
Сьогодні не варто порушувати питання щодо вступу України до НАТО. Ми позаблокова держава.
У Москві збирають мітинг на підтримку так званих Донецької, Луганської народних республік.
Стремління к тому, щоб прийняти їх, значить, в состав Росії, нет.
Такими були анонси, а про деталі ми поговоримо після випуску новин. Їх підготував Антон Шульга. Вітаю, Антоне.
Доброго ранку. Влада Донецька закликає жителів міста, які живуть поблизу аеропорту, не залишати домівок. Район Донецького аеропорту небезпечний. Звертаємося до донеччан, які живуть поблизу аеропорту, з проханням не залишати приміщення, не підходити до вікон і балконів, не виходити без нагальної потреби на вулицю і не наражати своє життя на небезпеку. Йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті голови міста Олександра Лук'янченка. За повідомленням, рух транспорту у напрямку Донецького аеропорту обмежений. У Донецькій області через негоду і бойові дії відрізано від електропостачання 26 населених пунктів. Про це повідомили у прес-службі компанії «Донецькобленерго». Згідно з повідомленням, 12 населених пунктів в Авдіївському, Шахтарському, Краснолиманському районах знеструмлені через складні погодні умови, грози, сильний вітер. Також 14 населених пунктів знеструмлені через бойові дії в Слов'янському районі. Крім того, залишається без електропостачання велика частина самого Слов'янська, 11 лікарень і фельдшерських акушерських пунктів, а також станції, що подають воду до житлових будинків. Зараз відновити електропостачання у Слов'янському районі практично неможливо через активні бойові дії, заявили у компанії «Донецькобленерго». Сполучені Штати закликають владу України співпрацювати з ООН та іншими гуманітарними організаціями для гарантування безпеки цивільних, які рятуються від бойових дій на сході країни. Такою є реакція Держдепартаменту США на розпорядження президента України Петра Порошенка про організацію гуманітарних коридорів для порятунку мирних громадян. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на зустрічі з польським та німецьким колегами у Санкт-Петербурзі також вітав це рішення Порошенка як крок у правильному напрямку. Україна і Росія відновлять газові переговори 11 червня у Брюсселі, повідомляє Європейська комісія. Попередній раунд переговорів за посередництва Єврокомісара з енергетики Гюнтера Отінгера був безрезультатним. «Газпром» наполягає на виплаті Україною боргу за газ, поставлені наприкінці 2013 року, і погрожує припинити поставки. Київ домагається зниження ціни газу, яку «Газпром» після усунення від влади в Україні Віктора Януковича підняв майже вдвічі. США та ООН висловили стурбованість через захоплення пов'язаними з Аль-Каїдою бойовиками другого за величиною міста Іраку. Вашингтон підтримує, цитата, «сильну скоординовану відповідь на цю агресію», наголосила речниця Держдепартаменту Джен Сакі. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун закликав іракських політичних лідерів, цитата, «продемонструвати національну єдність проти загрози, яка спіткала Ірак», кінець цитати. Прем'єр-міністр Іраку Нурі Аль-Малікі попросив парламент оголосити надзвичайний стан Україні. Цю пропозицію парламент має розглянути 12 червня. 10 червня бойовики з ісламістського угруповання «Ісламська держава Іраку і Леванту» взяли під контроль місто Мосул. Ці ж бойовики від січня контролюють деякі райони міст Рамаді, столиці західної провінції Анбар, а також значну частину сусідньої Фалуджі.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
У Києві 6 година 12 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову Свободу». Українські силовики і далі протистоять сепаратистам на сході. Щоправда, за останню добу жодних помітних змін у розстановці сил не відбулося. Бойовики нарощують оборону на зайнятих територіях, військові не дозволяють їм просуватися вглиб території України. Зокрема, на один з основних опорних пунктів бойовиків перетворюється місто Сніжне на Донеччині. Також повторюються обстріли колон українських силовиків на відтинку траси Ізюм-Слов'янськ. Докладніше про те, що відбувається відбувається нині в зоні антитерористичної операції, нам розповість кореспондент Левко Стек. Він з нами і на зв'язку. Отже, Левко, доброго ранку.
Доброго ранку.
Чи можна назвати цей ранок добрим в регіоні? Як розвиваються події в епіцентрі протистояння в Слов'янську, зокрема?
Ну, ранки в зоні теж давно, напевно, не можна називати добрими, але якихось надзвичайних, кардинальних і трагічних подій, як за останню добу, власне, не відбулося, тому, можливо, саме це дозволяє називати його таким. От, у Слов'янську українські сили продовжують обстрілювати захоплені бойовиками позиції. Через справді критичну ситуацію в місті інфраструктура працює фактично в аварійному стані. Відсутнє належне забезпечення водою, електроенергією, а через зруйновані автозаправки існують проблеми з пальним для карет швидкої допомоги. Через це місцеві медики навіть змушені заправляти в сусідніх населених пунктах. Щодо медикаментів, то медики заявляють, що завдяки гуманітарній допомозі вдалося сформувати мінімальний запас для надання такої екстреної допомоги.
Є інформація про активність сепаратистів в місті Сніжному. Що там відбувається?
Власне, я вже говорив про це в попередньому включенні, але ситуація лише погіршується. Впродовж кількох днів сепаратисти там нарощують власні сили. Місто фактично перетворюється на такий собі укріплений оборонний пункт. Надалі триває процес зміцнення барикад. Бойовики займаються нові будівлі і розміщують там власні сили. Одним з останніх захоплень була, до прикладу, будівля пенсійного фонду і приміщення однієї зі міських спортивних шкіл. В облаштованих точках сепаратисти виставляють своїх бійців з важким озброєнням. Також часто там з'являються снайпери.
Левко, от постійно лунають такі слова про те, що сепаратисти нарощують сили. Це заїжджі сепаратисти, чи можна говорити про те, що місцеве населення їм надає підтримку?
Знаєш, тут є два фактори. З одного боку, український кордон, попри всі спроби, залишається абсолютно відкритим і прозорим. Подолати його для бойовиків не складає особливої проблеми. Деякі відтинки кордону взагалі контролюються сепаратистами. Тому тут говорити про те, що ця загроза ліквідована, не доводиться. Також залишається як часткова підтримка серед населення з тими людьми, які приїхали до Ізюму з Слов'янська через обстріли, через ту ситуацію, яка там склалася, які тікають звідти. Вони і надалі продовжують звинувачити в своїх бідах українську владу, військових, тому можна також говорити про певну підтримку із боку населення.
Військові, зокрема, в соціальних мережах долунають, доходять окремі вістки від них про те, що буцімто місцеве населення, от як ти кажеш, їх звинувачує через те, що коли йде вогонь у відповідь і відповідно відстрілюються наші військові, вони змушені це робити в той бік, звідки йде вогонь. А місцеве населення каже, що це буцімто українські військові в них же ж стріляють, але вочевидь йдеться про те, що відстрілюються від сепаратистів.
Звісно, українські військові по Слов'янську, до прикладу, стріляють. Це правда, і тут це заперечувати не варто, оскільки звідти ведеться вогонь, і є інфраструктурні об'єкти, будівлі певні, які повністю зайняті бойовиками і контролюються ними, і по них можна завдавати удару. Це військові роблять, але кількість жертв серед мирного населення, вона зростає. Тобто важко сказати, хто спричинив ці жертви, але вони є, і судячи з настроїв населення, вони вважають, що винні у цьому військові. Через що так сталося? Через пропаганду, через інші речі, але так воно є.
Левко, а є якісь дані за останню добу про кількість жертв чи ні?
Ну, точної кількості даних немає, але от наприклад, минулого разу, коли я включався, я повідомляв про першу смерть неповнолітнього, і, на жаль, смерті мирних мешканців вони продовжують. Вчора, власне, за вчорашній день кількість неповнолітніх, які загинули, вона збільшилась. Чиновники Донецької ОДА кажуть про загибель хлопчика і дівчинки 12 і 6 років. За попередніми даними, причина смерті така ж, як і була минулого разу, це осколкове поранення.
Левко, залишається побажати тобі бути обережним і закликати до обережності максимальної жителів Сходу України, зокрема там, де зараз максимальна небезпека. Наш кореспондент Левко Стек із гарячих точок з епіцентру події на Донбасі розповідав, що відбулося там за останню добу, ну а ми рухаємося далі. Україні в протистоянні з Росією варто опиратися лише на власні збройні сили, реформуючи їх за допомогою Заходу. Розраховувати на вступ до НАТО в найближчі роки не доводиться. Таким чином, українські експерти прокоментували Радіо Свобода. Свобода заяву глави МЗС Польщі про те, що питання членства України в Альянсі немає на порядку денному. Водночас фахівці не виключають приєднання до Північно-Атлантичного Альянсу в далекому майбутньому.
Ми не бачимо загрози для Росії від зближення України з Євросоюзом, а членство України в НАТО не стоїть на порядку денному. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський за підсумками переговорів зі своїми колегами із Росії Сергієм Лавровим та Німеччини Франком Вальтером Штайнмаєром. В інтересах України залишатися саме позаблоковою державою. Таким чином прокоментував Радіо Свобода заяву головного дипломата Польщі, держави, яка є членом НАТО, колишній міністр оборони, член парламентського комітету з питань національної безпеки Олександр Кузьмук.
Сьогодні не варто порушувати питання щодо вступу України до НАТО. Ми позаблокова держава.
Зі свого боку, військовий експерт Сергій Згурець не вважає позаблоковість України непорушною. Інша річ, що на шляху до НАТО держава має пройти довгий і тривалий шлях.
Фактично, зараз ситуація навколо Криму потребує певного врегулювання, аби забезпечити умови для легітимного просування України в НАТО. Разом з тим, всі країни НАТО, зокрема і Сполучені Штати, та ж Польща, повинні забезпечувати допомогу Україні в здійсненні військової реформи, в реформуванні бронепромислового комплексу.
А наразі Україні варто розраховувати лише на власні збройні сили, зазначає Сергій Згурець.
Докладніший матеріал з цього приводу до вашої уваги в другій частині програми. Крім того, опісля пів на сьому ми запитаємо вас, шановні слухачі, а чи взагалі варто Україні вступати до НАТО?
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 29 05.
У Москві сьогодні збирають мітинг під назвою «Стоїмо за Донбас». За словами організаторів, мета акції, цитую, висловити підтримку братському народу Новоросії, громадянам новоутворених ДНР і ЛНР та всім росіянам в Україні. Очікується, що на мітинг приїде керівництво так званих Донецької та Луганської народних республік. Тим часом більшість росіян підтримують сепаратистів на сході України. Експерти ж констатують, мета Кремля не анексія Донбасу за кримським сценарієм, а підтримка хаосу в цьому українському регіоні. Докладніше Олена Матусова.
Наприкінці травня цього року соціологи Левада-центру провели опитування, з'ясовуючи ставлення росіян до подій на Донбасі. У респондентів практично немає сумніву, який зі сторін конфлікту віддає перевагу влада Росії. 49% росіян згодні з тим, що Кремль підтримує проросійські налаштовані сили на південному сході України. Більше половини опитаних, 59%, вважають такі дії правильними. Щоправда, приєднання самопроголошених республік до Росії учасники опитування не бажають. Про це Радіо Свобода розповів заступник директора Левада-центру Олексій Гражданкін.
Росіяни не хотіли б такого розвитку подій. Вони б воліли, щоб ці самопроголошені республіки були незалежними державами чи входили б до складу України. Прагнення до того, щоб прийняти їх до складу Росії, немає.
Експерти погоджуються із соціологами, що пересічні росіяни поділяють позицію Кремля, який теж не прагне приєднувати Донбас за кримським сценарієм. Однак хаос і безвладдя, що панують зараз у цьому українському регіоні, знаходять у російського керівництва підтримку, констатує заступник головного редактора ежедневного журналу Олександр Гольц.
На
мій погляд, завдання Кремля, і поки немає ніяких підстав вважати, що це не так, полягає у підтримці максимально тривалого хаосу в Донецьку і Луганську і взагалі, де тільки можна в Україні.
У вівторок президент України Петро Порошенко дав доручення відкрити гуманітарні коридори на сході держави, повторивши таким чином одну з тез своєї інавгураційної промови. Порошенко наполягає на мирному діалозі з Донбасом. Керівники ж так званих республік звикли говорити іншою мовою, зауважують фахівці. Військовий експерт Олександр Гольц вважає, що причиною, на його думку, невдач української армії на сході держави зовсім не у відсутності боєздатності.
Сучасна армія призначена для того, щоб здобути перемогу на полі бою, не може здобути перемогу проти напіввійськових формувань, які діють своїми специфічними методами, кожного разу створюючи живий щит з жінок і дітей. Для цього зовсім не обов'язково виставити їх перед собою. Досить сховатися у кварталах міста, де ці жінки і діти перебувають.
На думку Олександра Гольця, впоратися з керівниками сепаратистів поки не можуть ані українська, ані російська влада. Росія забезпечила їх зброєю, але навряд чи зможе цю зброю тепер відібрати і якось впливати на самопроголошених лідерів. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
З Москви до Вашингтона повернулася директор Центру Євразії, Росії та Східної Європи університету Джорджтаун Анджела Стент. Вона провела інспекцію і виявилась шокована масштабами медіапропаганди. Після спілкування в Москві з російськими політиками, науковцями та експертами Анджела Стенд відзначає, наскільки відмінними є їхні уявлення про кризу в Україні з тим, як ситуацію бачать самі Україні і на Заході, розповідає Ярина Матвійчук.
Відомий американський експерт по Росії Анджела Стенд каже, що існуюче російсько-українське протистояння розв'язати буде непросто. За її спостереженнями, у Росії, здавалося б, обізнані інтелігентні люди оперують не фактами, а пропагандою та повністю підтримують позицію президента Путіна. Російська версія того, що трапилось в Києві, це те, що США та ЄС покривають бандерівців фашистів, що призвело до незаконної відставки президента Януковича. Я була у Росії через день після виборів. Вже стало відомо про перемогу Порошенка. І за даними місії ОБСЄ, радикальні праві сили набирали 1-2%. Утім, обізнані люди в Росії переконували нас, що екстремістів підтримали 15% виборців. Політолог дивується, що росіяни піддають сумніву право уряду захистити свої регіони і звинувачують українські війська у веденні війни з сепаратистами.
Коли я та інші підняли питання, що будь-який уряд вважав би це природнім спробувати навести порядок на своїй території, вони просто не приймають цього аргументу.
За словами Анджели Стенд, більшість росіян не вважають Україну взагалі державою. Вона каже, що Захід має запровадити значно серйозніші санкції до Росії та наростити військову присутність НАТО у Східній Європі. Водночас вона звертає увагу на різні підходи до цього питання у Брюсселі та Вашингтоні.
США бажають запровадити третю хвилю санкцій, які є значно серйозніші. Секторальні, в енергетиці, у банківській сфері. Вони поставили дедлайн до кінця червня, якщо ситуація не покращиться. Однак Європа щодо цього дуже обережна, адже такі санкції вдарили по європейцях значно сильніше.
Тому, каже Анджела Стенд, європейці досі шукають діалогу з Путіним, незважаючи на протилежні з Росією позиції. Експерт не бачить серед американських чи європейських політиків людини, яка б могла переконати Путіна змінити свою позицію щодо України. Утім, Петро Порошенко, каже вона, може використати свої бізнесові контакти у Росії для наведення діалогу. Крім того, політолог радить новому президенту України якомога швидше продемонструвати Європі та США свою готовність до реформ в Україні.
Вони, росіяни, дестабілізують Україну, і для Порошенка буде дуже важко почати економічні реформи в країні, а це призведе до політичних змін. Утім, чого росіянам не вдалося зробити, це запобігти підписанню економічної угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.
Причиною такої безкомпромісної поведінки Росії пані Стен вважає те, що Володимир Путін поміняв свою думку щодо ролі Росії на геополітичній мапі світу. Навіть люди у Москві підтверджують, хоча президент Росії заявляє про бажання покращити відносини з ЄС та США. Насправді він не вважає їх більше важливими. Ярина Матвійчук, Голос Америки.
Найсвіжіші випуски Радіо Свобода слухай на своїй мобілці. Просто набери 089-320-24-85. Дзвінок без доплат за твоїм звичним тарифом. 089-320-24-85. Радіо Свобода завжди з тобою.
Війна на Донбасі, коли закінчиться і найбільшому індустріальному регіону України, рано чи пізно доведеться вирішувати, як жити далі. Шахти і важка промисловість мають можливість забезпечувати роботою величезну кількість людей, але досвід розвинених країн світу показує, майбутнє шахтам і заводам не гарантоване. Лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин розповідає про Англію і особливо Уельс, який має з Донбасом чимало спільного і може стати прикладом для змін.
Уельс має славу співочого краю, і особливо знаною є традиція чоловічого хорового співу. Однією з обставин, яка сприяла саме розвитку чоловічих хорів Уельсу у другій половині 19-го і впродовж більшої частини 20-го століття, була індустріалізація. Швидко розвивалися вугільні шахти, видобування срібла, олова, міді, виробництво заліза та інші підприємства. 1851 року дві третини родин в Уельсі не були пов'язані з сільським господарством. Трудомістким галузям були потрібні міцні руки, переважно чоловічі. Півтора століття тому Уельс разом з Англією став прикладом початку промислової революції. Валійський підприємець Джон Г'юз 1869 року прибув у степи Східної України в регіон, який ми зараз називаємо Донбасом. Він і ще 70 валійців заснували поселення Юзівку і започаткували сталеливарну індустрію, яка разом з видобуванням вугілля і залізної руди стала основою важкої індустрії на території України. Юзівка – це зараз понадмільйонне місто Донецьк. Валійців там давно немає, але Донбас переживає приблизно такі ж процеси, як і Уельс. Ці документальні кадри розповідають, як ще у 60-х роках минулого століття промисловість переживала розквіт.
Обсяги виробництва Великої Британії становили чверть світових,
розповідає освітня програма британської телерадіомовної корпорації. Тепер виробнича сфера становить лише 12% національного прибутку і працює у ній менше 3 мільйонів людей. У 21-му сторіччі провідними галузями економіки багатьох розвинених країн стали галузі сектору обслуговування – фінанси, телекомунікації, транспорт, туризм, охорона здоров'я, освіта тощо. Станом на 2011 рік в Англії та Уельсі 81% робочої сили був задіяний у сфері обслуговування і лише 9% у виробничій сфері економіки.
Більше на цю тему слухайте в програмі «Ми разом» сьогодні о 21:33.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Ми дійшли до другої частини ранкової свободи, і в цій частині програми порушимо такі теми. Наскільки швидко Україна може вступити до Північно-Атлантичного альянсу?
Сьогодні не варто порушувати питання щодо вступу України до НАТО. Ми – позаблокова держава.
Перші кадрові рішення ухвалив президент Петро Порошенко.
42-річний Борис Ложкін прийшов на посаду глави президентської адміністрації не з великої політики, як його попередники, а з великого бізнесу.
Про що пише свіжа українська преса?
Новообраному президентові треба проводити парламентські вибори, щоб відділити від декларованої ним нової європейської політики все політичне сміття.
І про це та інше ми поговоримо відразу після новин.
У зоні антитерористичної операції далі ускладнюється життя для цивільних. Без електропостачання залишаються 14 населених пунктів у Слов'янському районі, знеструмлені окремі райони і в самому Слов'янську. Можливості відремонтувати пошкодження немає через бойові дії, інформують у компанії «Донецькобленерго». Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, немає достатньо палива для машин швидкої допомоги у Слов'янську. Бензин та дизпаливо не завозять на місцеві автозаправочні станції, а запаси вже вичерпуються. Натомість із медикаментами в місцевих лікарнях великих проблем немає, бо надходить гуманітарна допомога. Бойовики тим часом переносять акцент своїх дій на ще одне місто Донеччини. У Сніжному вони укріплюють свої позиції неподалік від нього, а вони фактично контролюють частину державного кордону. Влада Донецька закликає жителів міста, які живуть поблизу аеропорту, не залишати домівок. Звертаємося до донеччан, які живуть поблизу аеропорту, з проханням не залишати приміщення, не підходити до вікон і балконів, не виходити без нагальної потреби на вулицю і не наражати своє життя на небезпеку. Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті голови міста Олександра Лук'янченка. За повідомленнями, рух транспорту в напрямку Донецького аеропорту обмежений. Сполучені Штати закликають владу України співпрацювати з ООН та іншими гуманітарними організаціями для гарантування безпеки цивільних, які рятуються від бойових дій на сході країни. Такою є реакція Держдепартаменту США на розпорядження президента України Петра Порошенка про організацію гуманітарних коридорів для порятунку мирних громадян. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на зустрічі з польським та німецьким колегами у Санкт-Петербурзі також вітав це рішення Порошенка як крок у правильному напрямку. Україна і Росія відновлять газові переговори 11 червня в Брюсселі, повідомляє Єврокомісія. Попередній раунд переговорів за посередництва Єврокомісара з енергетики Гюнтера Отінгера був безрезультатним. «Газпром» наполягає на виплаті Україною боргу за газ, поставленої наприкінці 2013 року, і погрожує припинити поставки. Київ домагається зниження ціни, яку «Газпром» після усунення від влади в Україні Віктора Януковича підняв майже удвічі. США та ООН висловили стурбованість через захоплення пов'язаними з Аль-Каїдою бойовиками другого за величиною міста Іраку. Вашингтон підтримує сильну скоординовану відповідь на цю агресію, наголосила речниця Держдепартаменту Джен Сакі. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун закликав іракських політичних лідерів, цитата, продемонструвати національну єдність проти загрози, яка спіткала Ірак. Прем'єр-міністр Іраку Нурі Аль-Малікі попросив парламент оголосити надзвичайний стан у країні. Цю пропозицію парламент має розглянути 12 червня. 10 червня бойовики з ісламістського угруповання «Ісламська держава Іраку» і Леванту взяли під контроль місто Мосул. Ці ж бойовики від січня контролюють деякі райони міста Рамаді, столиці західної провінції Анбар, а також значну частину сусіднього міста Фалуджа.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Медіа-менеджер Борис Ложкін очолив адміністрацію президента України. Відповідний указ підписав глава держави. На думку експертів, перше призначення свідчить про те, що президентська канцелярія відіграватиме не так політичну роль, як виконуватиме технічні і організаційні завдання і буде налагоджувати зв'язки. Більше про це Дмитро Шурхало.
42-річний Борис Ложкін прийшов на посаду глави президентської адміністрації не з великої політики, як його попередники, а з великого бізнесу. Він починав свій медіабізнес у Харкові і за кілька років створив український медіахолдинг – медіакомпанію, яка до останнього часу займала найбільший сегмент ринку друкованих медіа та реклами. Саме в медіасфері Борис Ложкін співпрацював із Петром Порошенком, який також є власником медіаактивів. У 2013 році Борис Ложкін продав медіахолдинг бізнесмену з близького оточення президента Януковича Сергію Курченку. За офіційно непідтвердженими даними, Борис Ложкін змушений був це зробити, бо інакше міг би просто втратити бізнес. Досі Борис Ложкін дистанціювався від політики і не декларував політичних симпатій чи антипатій. Новопризначеного главу адміністрації характеризують як чудового комунікатора, який добре вміє знаходити спільну мову, каже журналіст Вахтанг Кіпіані, який був головним редактором одного з журналів, що входив до холдингу, який раніше належав Борису Ложкіну.
Може домовлятися з усіма і про все. Якщо йому потрібно було вирішити питання з партнерами по бізнесу, чи з політиками, чи з олігархами, він завжди для тих бізнесів, які він керував, знаходить якісь компромісні рішення. Він не людина крайнощів, це точно. Він не тактик, він завжди виходить зі стратегічної точки зору.
Борис Ложкін може бути корисним для налагодження зв'язків не лише з українськими політиками та бізнесменами, а й з російською владою. Адже, як зазначає тижневик «Ділова столиця», частина його медіа-активів мала мала російську прописку, а минулого року він отримав подяку від голови Ради Федерації Росії Валентини Матвієнко за зміцнення добросусідських відносин між Росією та Україною. А ось європейський вектор зможе посилити новопризначений перший помічник президента. Ним став Юрій Оніщенко, який досі був послом України в Норвегії. Заступниками голови президентської адміністрації стали депутат з фракції «Батьківщина» Геннадій Зубко, який працював у команді Порошенка під час президентських перегонів, та Олег Рафальський, який обіймав цю посаду за президентства Віктора Януковича, а потім у тимчасовому апараті виконувача обов'язків президента. Коментуючи ці призначення, політолог Кость Бондаренко вважає, що політична вага адміністрації президента зменшиться, а натомість може зрости вага Ради національної безпеки і оборони.
Роль адміністрації президента буде знижена, буде забрано більше політичних механізмів. Буде робота по обслуговуванню саме інституту президента. Це зв'язок із бізнес-колами, це розробка медіаполітики.
Прес-секретарем президента став журналіст Святослав Цегулко, який досі працював на «П'ятому каналі», що належить Петру Порошенку. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Чи склав свій перший тест Петро Порошенко? Якою є традиційна проблема української влади і чому жителі Донбасу починають погрожувати бойовикам? Відповіді в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Президент зробив кадрові призначення. Наскільки ці люди зможуть змінити систему управління, розмірковують експерти газети «День». Видання пише, що це був перший тест для Петра Порошенка. Говорити, що новий президент склав його, зарано. В першу чергу Олег Рафальський. Це людина системи, проти якої боровся Майдан. Причому системи часів Кучми, а потім Януковича. Втім, за твердженням експерта видання, президент може призначати в адміністрацію президента кого завгодно і з ким йому буде зручно працювати. Адже голова адміністрації відповідає за роботу його канцелярії. От призначення іншого ґатунку, як то кандидат на посаду міністра закордонних справ, міністр оборони, новий секретар РНБО, дадуть можливість говорити про ті чи інші пріоритети президента та його політику, зауважує експерт. У Порошенка є шанс не наступити на традиційні для українських політичних лідерів граблі, стверджує в газеті «Україна молода» Юрій Костенко. Політик вважає, що проблема української влади є безідейність та ставка на особисту відданість вождю. Багато представників попередніх провладних партій уже перебігли в клуб прихильників Петра Порошенка, попри те, що вчора його критикували. Тому новообраному президентові треба проводити парламентські вибори, щоб відділити від деклароване ним нової європейської політики все політичне сміття. Плюс Порошенка в тому, що він змушений буде опиратися на значно ширший політичний спектр у своїй діяльності, ніж його попередники. За своєю позицією він класичний праволіберал. Його підтримка ідеологічними союзниками у владних коридорах може бути набагато ширшою, вважає політик. Захоплені терористами міста Донецької та Луганської областей живуть практично на військовому положенні. Закриваються магазини і банки. У населені пункти стає все важче завозити пальне, продукти і ліки. Більшість підприємств або переїхали, або змушені були припинити роботу. А найголовніше, в деяких районах Донбасу почалися перебої із зарплатами і пенсіями. Про причини розповідає газета «Факти». Тим часом, як пише газета «Україна молода», на Донбасі місцеві жителі починають відкрито погрожувати бойовикам. Зокрема, нещодавно на асфальті біля дитячого садочка у Приморському районі Маріуполя з'явилося попередження, що якщо пролунає хоч один постріл біля їхнього садочка, матері дітей знесуть барикади терористів. Про серйозність намірів інших захисниць родинного вогнища Маріуполя йдеться в статті «Терпець уривається». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
В Києві 6 година 41 хвилина. Україні в протистоянні з Росією варто покладатися лише на власні збройні сили, реформуючи їх за допомогою Заходу. Розраховувати на вступ до НАТО в найближчі роки не доводиться. Таким чином, українські експерти прокоментували Радіо Свобода заяву голови МЗС Польщі про те, що питання членства України в Альянсі немає на порядку денному. Водночас фахівці не виключають приєднання до Північно-Атлантичного Альянсу, але в далекому майбутньому. Тему продовжить Олександр Лащенко.
Ми не бачимо загрози для Росії від зближення України з Євросоюзом, а членство України в НАТО не стоїть на порядку денному. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський за підсумками переговорів зі своїми колегами із Росії Сергієм Лавровим та Німеччини Франком Вальтером Штайнмаєром. В інтересах України залишатися саме позаблоковою державою. Таким чином прокоментував Радіо Свобода заяву головного дипломата Польщі, держави, яка є членом НАТО, колишній міністр оборони, член парламентського комітету з питань національної безпеки Олександр Кузьмук. На його думку, сьогодні Україні варто виконувати ті закони і зобов'язання, які вона ухвалила. А відповідно до них Україна позаблокова держава, подобається це комусь чи ні.
Сьогодні не варто порушувати питання щодо вступу України до НАТО. Ми позаблокова держава. А це означає, що ми готові співпрацювати за всіма структурами, які входять в світову архітектуру безпеки.
Зі свого боку, військовий експерт Сергій Згурець не вважає позаблоковість України непорушною. Інша річ, що на шляху до НАТО держава має пройти довгий і тривалий шлях. Адже навіть якщо у Північно-Атлантичному альянсі дадуть зелене світло Україні, членство в цьому військовому союзі має відповідати певним суворим критеріям. Наприклад, до НАТО не приймає держави, які мають територіальні суперечки із сусідами. Таким чином, Росія, анексувавши Крим, відібрала в України не лише частину території, а й можливість вступу до НАТО.
Фактично зараз ситуація навколо Криму потребує певного врегулювання, аби забезпечити умови для легітимного просування України в НАТО. Разом з тим, всі країни НАТО, зокрема і Сполучені Штати та ж Польща, повинні забезпечувати допомогу Україні в здійсненні військової реформи, в реформуванні бронепромислового комплексу. Всі заходи насправді будуть поступово створювати підґрунтя для вступу України до Північно-Атлантичного альянсу.
А наразі Україні варто розраховувати лише на власні збройні сили, зазначає Сергій Згурець. Екс-міністр закордонних справ України Володимир Огриско закликає у коментарі Радіо Свобода не перебільшувати значення заяви свого колеги-дипломата із Польщі Радослава Сікорського.
Глави держав, країн-членів НАТО, Бухаресті прийняли спільне рішення про те, що Україна одного дня буде членом Північно-Атлантичного альянсу. Рішення глав держав всіх країн-членів НАТО має більшу політичну вагу, ніж думка одного, другого чи третього міністра закордонних справ такої ж країни НАТО.
Водночас Володимир Огриско визнав, те, що сказав міністр Сікорський, теж має під собою ґрунт. Адже стверджувати, що Україна завтра може вступити до НАТО, було б наївним. Для вступу треба пройти етап ПДЧ, план дій щодо членства, підготуватися і потім подавати заявку. Тому немає особливої суперечності в тому, що заявив Сікорський, і тим, що одного дня Україна таки буде членом НАТО, зазначив Володимир Огриско. Олександр Лещенко, Радіо Свобода, Київ.
490-2905, код Києва 044, це наші телефонні координати. Ви прямо зараз можете ними скористатися в разі, якщо маєте відповідь на запитання, чи варто Україні вступати до НАТО. Телефонуйте.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
І з нами на зв'язку є слухач, який готовий з цього приводу висловитися. Вітаємо вас. І звідки ви телефонуєте?
Вітаю Радіо Свобода і всю Україну. Мене звуть Яков, я з Харкова. Я був колись, на жаль, відвертим прихильником позаблокового статусу України. Колись пан Кравчук, перший президент, і його поплічники – намалювали у Конституції позаблоковість України. А також вперто і напротязі довгого часу переконували українських громадян, що це найкраще. Я вважаю, що це був так званий реверанс щодо Росії, тому що після подій серпня 91-го року дуже багато країн відсахнулися від Росії і намагалися створити якісь свої власні системи безпеки чи доєднатися до НАТО.
Пане Якове, даруйте, але ми мусимо лаконічніше. Отже, чому ви змінили свою думку?
Тому що Росія, на жаль, зараз створює величну небезпеку щодо незалежності України. Дуже дякую.
Дякуємо і вам за вашу думку. Напередодні запитання про членство України в Північно-Атлантичному альянсі ми адресували і перехожим на вулицях Києва. І ось що люди з цього приводу сказали.
З таким сусідом, як Росія, то, мабуть, да. Можливо, защиту комплексно всіма.
Варто. Нас би хтось би захищав. Абсолютно наша армія поки ще не боєготовна. А НАТО таке є НАТО. Ми ніколи не думали, що наш брат на нас колись. А він оказався не брат, загарбник, окупант.
Я думаю, так. Да. НАТО, тому що йде війна.
І щоб у нас такого не було. У нас немає ні техніки, ні армії.
Ні, не варто, тому що Україна має бути самостійна, незалежна, без всяких зверху наставників, впливу. Треба повернути країні статус ядерної країни, щоб з нами рахувалися всі інші.
Відчуваю, що ні. Думаю, потрібно створювати свою власну армію і надіятися на себе. НАТО – це ж якісь певні зобов'язання. Я не думаю, що вони настільки вигідні будуть для нас, якщо копнути поглибше і вивчити це питання. Проти можливих агресій, сильна армія і мудрі правителі.
Ну, варто, якщо ми вступаємо до Євросоюзу, то, мабуть, то є в тому якийсь сенс. Єднання з Європою і захист від Росії, Адольфа Путіна.
Запитання, чи варто Україні вступати до НАТО, було розміщене і на сторінці Радіо Свобода у соціальних мережах. У Фейсбук з цього приводу Олена Коптєва написала, що вступати треба. Негайно, зазначила Надія Наумчук. Денис Шимоняк написав, варто, принаймні зараз. Обов'язково, чим швидше, тим краще для країни, зазначив Олександр Дорош. Павло Кармоль написав, якщо не віддадуть Крим і не приберуть своїх брудних терористів, то до НАТО вступати обов'язково, хоча Путін сам цього хоче своїми діями, підштовхує нас, порушивши гарантії, які дала Росія в Будапешті. Користувач під ніком Юра написав, давно треба було це зробити, давно треба було Україні вступити в НАТО.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
До Дніпропетровська прибувають нові поранені в АТО українські бійці. Жодного пацієнта, розповідають лікарі, вони не втратили, всі мають одужати. Є серед поранених і кадрові військові з десятками років досвіду, і добровольці, які пішли до війська лише кілька тижнів тому. Пацієнтам не бракує ні ліків, ні харчів, усім їх забезпечують волонтери і керівництво області. Поранені бійці розповідають про події на Донбасі і мріють повернутися до нормального життя, розповідає Юлія Рацебарська.
Богдан – один із 14 поранених українських бійців, яких ставлять на ноги у Дніпропетровську в обласній лікарні. Редактор інтернет-видання з Волині залишив журналістику, аби захищати країну. Кілька місяців провів на Майдані, потім записався добровольцем до батальйону «Донбас». Потрапив під обстріл сепаратистів під Карлівкою.
Там 5 чоловік загинуло, чи 6 поранених. Нас їхало 25 днів, десь половина десь. Паралізована права частина тіла, рука вже маленькою.
Сусід по палаті у Богдана – кадровий військовий. Валентин – майор авіації. Командир екіпажу бойового гелікоптера, збитого терористами під Слов'янськом. Сам вибрався із палаючої машини. Ще й врятував товариша.
Це моя робота, це моє призвання, була присвоєна на вірність Україні. Тому в нас є власність і українець. Я там здесь навіть обсуждаю, в принципі, ніщо.
Удома на поранених чекають батьки і діти. Дружини тут. Не відходять від лікарняних ліжок. Олена – дружина майора авіації, про участь чоловіка в антитерористичній операції знала з самого першого дня.
Я дружина військовослужбовця. Я повинна однозначно позитивно сприймати ці всі моменти. Я весь цей час жила в страху. У мене двоє дітей. Але я пишаюся своїм чоловіком, своєю країною. Я можу тільки сказати «Слава Україні! Слава героям!»
Скажи «Слава Україні! Слава героям!»
Родичів поранених безкоштовно поселили у готелі. Нема проблем ні з ліками, ні з їжею. Усім забезпечують волонтери та керівництво лікарні. Прості дніпропетровці також несуть пораненим харчі, здають кров, пропонують гроші. Андрій прийшов до палати з польовими квітами.
Я прийшов від себе, від сім'ї, від своїх рідних поблагодарити солдат.
Чи не найскладніше, зізнаються лікарі, їм із пацієнтами з вогнепальними переломами. Адже українська медицина майже не мала досвіду їхнього лікування. Однак медики зазначають, усі поранені бійці з перспективами одужання.
Чувствують внимання общества, чувствують внимання і медиків. І оскільки у всіх здоров'я поправляється, то настроєння відповідає виздоровленню.
До обласної лікарні Дніпропетровщини за останній місяць з неспокійного Донбасу доправили 30 людей. Жодного пораненого лікарі не втратили. Юлія Рацебарська для Радіо Свобода.
Про присутність громадян Польщі в протистоянні на Донбасі написали деякі польські і російські ЗМІ. Вони поширили відповідну інформацію про те, що буцімто поляки є по обидва боки донецьких барикад. За даними польських політиків та експертів, чутки ці перебільшені і мають на меті Польщу дискредитувати, але експерти наголошують, що легковажити появою навіть поодиноких польських радикалів на Донбасі не варто. Про це в матеріалі Юрія Савицького.
Польські ЗМІ облетіла новина про те, що в Донецьку серед проросійських сепаратистів з'явився варшав'янин Бартош Бекер. Цей лідер ультраправої організації «Фаланга» твердить, що приїхав на Донбас, щоб надати моральну та інформаційну підтримку сепаратистським утворенням. Про це він говорив на вічі, організованому прихильниками так званої Донецької Народної Республіки, яку Україна визнала терористичною організацією. В промові, запис якої опублікований одним із найбільших польських інтернет-порталів Onet.pl, Бекер наголошував.
Я не представляю польський пронатівський уряд. Я представляю польський вільний народ, який проти терористичних баз НАТО на території Польщі.
Рафал Панковський, координатор Центру моніторингу расизму у Східній Європі, твердить, що появою Бекера на Донбасі не варто легковажити. Він розповів Радіо Свобода про організацію «Фаланга», яку Бекер очолює.
Бартош Бекер – це лідер неофашистської організації «Фаланга», яка діє у Польщі кілька років. Це мала і маргінальна організація де-факто. В цьому середовищі діє декілька осіб. Це нечисленна організація, яка проте відома тим, що проти своїх політичних суперників застосовує насилля.
Панковський пояснює.
Ми маємо справу із певним парадоксом у сучасній Європі, який можна назвати інтернаціоналізацією націоналізму. Я вважаю, що не можна легковажити цими рухами. Вони можуть бути маргінальними одного дня, але вже наступного дня вони можуть впливати на події. Крім цього, вони створюють відповідний настрій, атмосферу, поширюючи ксенофобію, антисемітизм чи застосовуючи насильство.
Щодо заяв донецьких сепаратистів про те, що начебто на боці української держави воюють польські найманці, то у Варшаві їх спростовують. Речник польського МЗС назвав ці твердження чорним піаром. Схожі твердження у Єжи Дзівульського, колишнього керівника охорони екс-президента Польщі Олександра Квасневського. Повідомлення російських ЗМІ про те, що він є польським найманцем на службі в української влади, Дзівульський називає провокацією, яка мала б погіршити політичну ситуацію в регіоні. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
І в завершальній частині «Ранкової свободи» традиційно час новин, слово Антону Шульзі.
Росія втретє перенесла запровадження для України передоплати в газових розрахунках. Голова «Газпрому» Олексій Міллер повідомив на зустрічі з єврокомісаром з енергетики Гюнтером Еттінгером, що новою датою для запровадження такої системи є 16 червня. Раніше Росія анонсувала перехід на передоплату 2, 9 і 10 червня. Російська сторона зробила крок на зустріч, щоб продовжити переговори, які останнім часом були інтенсивними, сказав керівник російського газового монополіста. Україна і Росія відновлять газові переговори 11 червня у Брюсселі, повідомляє Єврокомісія. У зоні антитерористичної операції далі ускладнюється життя для цивільних. Без електропостачання залишаються 14 населених пунктів у Слов'янському районі, знеструмлені окремі райони і в самому Слов'янську. Можливості відремонтувати пошкодження немає через бойові дії, інформують у компанії «Донецькобленерго». Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, немає достатньо палива для машин швидкої допомоги у Слов'янську. Бензин та паливо завозять на місцеві автозаправні станції, а запаси вже вичерпуються. Натомість із медикаментами в місцевих лікарнях великих проблем немає, бо надходить гуманітарна допомога. Бойовики тим часом переносять акцент своїх дій на ще одне місто Донеччини. У Сніжному вони укріплюють свої позиції, неподалік від нього вони фактично контролюють частину державного кордону. Влада Донецька закликає жителів міста, які живуть поблизу аеропорту, не залишати домівок. Район Донецького аеропорту небезпечний, тому звертаємося до донеччан, які живуть поблизу аеропорту, з проханням не залишати приміщення, не підходити до вікон і балконів, не виходити без нагальної потреби на вулицю і не наражати своє життя на небезпеку, йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті голови міста Олександра Лук'янченка. Сполучені Штати закликають владу України співпрацювати з ООН та іншими гуманітарними організаціями для гарантування безпеки цивільних, які рятуються від бойових дій на сході країни. Такою є реакція Держдепартаменту на розпорядження
президента України Петра Порошенка про організацію гуманітарних коридорів для порятунку мирних громадян. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров також вітав це рішення Порошенка як крок у правильному напрямку.
Таким інформаційний ранок середи 11 червня побачили журналісти Радіо Свобода. Дякуємо, що провели цей час в нашому товаристві. В студії працювали ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Вадим Журба. Вдалого дня, добрих новин.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та